Izglītības domnīca – diskusijas par aktuālo izglītības nozarē kopā ar Edgaru Čerkovski. Podkastu piedāvā Panākumu univers sadarbībā ar Rīgas tālmācības vidusskolu.
Sveicināti, sveicināti cienījami izglītības domnīcas skatītāji, klausītāji. Kā vienmēr, mēs turpinam radīt saturu, kas ir aktuāls izglītības jomā. Un iepriekšējos podkastos, raidierakstos mēs diezgan daudz esam runājuši par to, ka mūsdienu jauniešiem ir zināmas problēmas ar loģiku. Mūsdienu jaunieši nevēlas lasīt, mūsdienu jaunieši nevēlas pētīt vēsturi un neīpaši aizraujas ar vēsturiskām personībām. Nu, un tad mums ienāca prātā ideja, ka būtu jāmeklē kāds viesis, kas sevī iemiesotu visu šos atslēgas vārdus, ko es tikko esmu nosaucis, lai mēs varētu parunāt par to, kā tad īsti motivēt jauniešu lasīt grāmatas, kā motivēt jauniešus nodarboties ar prātspēlēm, nodarboties ar šahu un mēģināt attīstīt šo loģiku. Nu, un tad man ir patiesi prieks, ka šodien pie mums studijā ir Andris Tihomirovs, un internetā mēs varam atrast vairākus apzīmējumus Andra darbībai, un starp tiem mēs varam lasīt, ka Andris Tihomirovs ir rakstnieks, vēsturnieks, māca šahu, starp citu arī, ko es uzzināju pirms mūsu šī ieraksta, ka ir arī podkasta vadītājs, ja, par šahu, un, manuprāt, diezgan liels un nozīmīgs sasniegums Andra dzīvē ir tāds, ka šajā vasarā iznāca grāmata, ko sarakstīja Andris Tihomirovs, grāmata ekšķempions Mihails Tāls, kas arī bija viena no pārdotākajām grāmatām vairākās Latvijas grāmatnīcās. Pareizi, top trīniekā vismaz bija.
Jā, jā.
Jā, nu tad varbūt, Andri, sāksim ar to. Mēs parasti aicinam arī personības, kuras pastāst par sevi ar savu ikdienu. Tad varbūt sāksim ar to pastāst, ar ko tad ikdienā nodarbojies, kā tu nonāci līdz grāmatas sarakstīšanai un kāds bija šis ceļš.
Nu, līdz es pabeidzu grāmatu un iznācu, es tā arī teicu, ka ikdienā es nodarbojos ar grāmatas rakstīšanu. Jā. Tad tagad es varētu teikt, ka es neko nenodarbojos, bet nu, tas tā nav, protams. Bet aizņēma kaut kādu daļu ikdienas tā grāmatas rakstīšana, jo tas process jau nav tā, ka tu tikai raksti, un tad tajā brīdī tu raksti grāmatu, es viņu īstenībā diezgan maz rakstīju, nu tā, ja skatās nedēļas griezumā, cik laika es fiziski veltīju rakstīšanai, bet tu jau domā visu laiku pa viņu, un arī tagad es nedaudz pa viņu domāju, un tā. Nu, lielākā daļa ikdienas šobrīd man aizrit mācot šahu cilvēkiem. Nu, tā. Un tad es arī kaut ko rakstu. Nu, kā jau visiem cilvēkiem kaut kādi projekti tur. Un prāta spēles, ko tu pieminēji. Lasu daudz, tagad vairāk var lasīt atkal. Un, nu, tā. Tā, bet nu pamatā, jā, tas ir saistīts ar šahu, jo man ir arī klubs Rīgas Mats, nu, šaha biedrība. Un tur arī tur nav tikai tā kā, tur ir arī šaha spēlēšana, šaha pasākumi dažādi. Dažreiz piedalos arī šaha turnīru organizēšanā. Tā kā tāds plašs loks un tāds darbības.
Jā, mums arī ļoti daudz skolotāju klausās. Es biju aizgājis arī uz Andra grāmatas atklāšanu. Un atklāšanas runā Andris tā ļoti forši pateica par saviem skolēniem. Ja, ka tava vislielākā motivācija un vēlme ir redzēt, ka tavi skolēni kļūs par pasaules mērogu šahistiem. Man liekas, kaut kā tā bija.
Nu, ka viņi spēlē.
Ka viņi spēlē.
Jā, jā, man ir otrādāk, kas uzreiz var pateikt. Es lielākajai daļai saviem audzēkņiem saku, ka es nevienam nenovēlu kļūt par profesionālu šahistu, bet es visiem novēlu kļūt par šahistiem. Nu, tā, jo profesionālā šahista darbs ir neticami grūts, un es tiešām, nu, un arī tāds, es nezinu, nu jā, nu tāds, kur es nenovēlētu, bet kļūt par šahistiem es novēlētu reāli jebkuram cilvēkam, un tīpaši bērniem, ja, kuriem tiešām ir, kā tu minēji, tur varbūt grūtības koncentrēties. Bet tāpēc ir tās lietas, ko tu minēji sākumā, nu, ka nelasi grāmatas, nepiedalās prāta spēlēs, trūkst loģikas, nu, ka tur nosauc par jauniešiem. Es īstenībā domāju, ka precīzi tas pats lielākā mērā varbūt pat es attiecinātu uz arī pieaugušajiem. Tā kā, jā, tas ir tā drošaini tāda ne tikai bērnu vidē, jo tas ir, to es to izteiktu tā, ka es esmu manījis tāp citu pieaugušo vidē, nu to, ko tu nosauc. Jo viņi jau ir savās profesionālajās darbībās, viņiem vairs nav varbūt laika pašizglītībai un tādiem hobijiem attīstošiem, bet arī ne visiem, vai ne? Bērni tomēr, nezinu, man šķiet, ka lasa, bet nu teikt tā problēma arī tāda. Kā tu teici?
Nu, jā, to arī saka arī mūsu viesi, kas pēc būtības arī strādā ikdienā skolās, un to parāda arī vairāk pētījumi. Nu, redzi, kā par lasīšanu skaidrs, to saka arī daudzi speciālisti, ka lasīšana ir fitness smadzenēm. Jā. Un patiešām ļoti daudz pētījumu pierāda, jo vairāk cilvēks lasa, jo vairāk viņš saglabā darba spējas, attiecīgi cienījamā vecumā arī šis, nu, sauksim to par smadzeņu slimībām, ir šis risks krietni mazāks. Bet parunāsim par grāmatas rakstīšanu. Tu vari salīdzināt. Jā. Tu teici, ka tu daudz lasi un tu daudz raksti. Kā šie procesi atšķirās? Kas ir grūtāk lasīt vai rakstīt? Tavā izpratnē un kāds to raksturotu šos abus procesus?
Labs jautājums. Tā. It īpaši, ka es par to tā neesmu domājis, tāpēc tas ir labs jautājums. Ja man liekas, ka cilvēks saka labs jautājums, tad es jau saprotu tā, ka es neesmu par to domājis. Nekad, tad tiešām tas ir labs jautājums, jo tev nāksies formulēt atbildi nu, runas laikā. Vai ne? Nu, man lasīt un rakstīt, Es domāju, ka tas ir atkarīgs tur no apstākļiem, protams, ja es varu rakstīt vienkārši tā apsēsties un rakstīt ēpastu, ja, vai rakstīt kaut kādu izdomātu stāstu vai situāciju, vai rakstīt, piemēram, tādas piezīmes par to, kas man bija pa dienu, tad tas man nesagādā grūtības, bet, piemēram, ja tev ir uzdevums, par ko jāuzraksta, kas ir līdzīgi kā, varbūt, mācību procesā, nu, kad tev pasaka, ka tev tagad būs jāuzraksta domraksts par, Nevis to, ko tu vēlies brīvi izvēlēties, vai ne, bet, piemēram, par konkrētu grāmatu, domraksts kaut kāds, vai ko tu darīsi šajā vasarā, varbūt ir labs domraksts un tā tālāk. Bet tā kā man bija jāraksta par tālu, tad specifiski, ja, un kaut kāds tāds biogrāfisks pats stāsts, ja, tad tas ir ļoti grūti, jā. tad tas ir ļoti grūti, jo tev uzreiz ir tāds ietvars, tu tā kā nevar. Un īpaši arī jāsaka, ka Nu, bija ļoti labs redaktors grāmatai, un tas man process vēl vairāk interesē, pat nekā tā, varbūt, rakstīšana, kā mēs ar viņu tā kā runājām, kuru daļu grāmatā vajadzētu atstāt, un viņš teica, nē, šis jāņem ārā, un tad mums tā diskusija, ka pēc jāņem ārā un tā, un vai, nu, tas man šķiet ir ārkārtīgi interesanti, bet tas process, jā, nu, tieši, Neko jau jaunu es tur nevaru pateikt par pašu grāmatas procesu rakstīšanas. Kā nu tu vāc tos avotus dažādas, tu esi izlas, tev jāizlasa arī ļoti daudz par to tēmu, pirms tu sāc rakstīt. Es negribu teikt, ka es visu izlasīju par tālu, bet nu, es domāju, nu tu 90% gan jau kaut ko es neizlasīju. Ja? Bet tas man pateicīgi bija tas, ka man šī interese par Mihaila Tālu ir nu, tāda nevis speciāla, bet dabiska. Mm-hmm. Jau no tur jaunības gadiem, tā kā faktiski es man nevajadzēja izlasīt tur gada laikā visu. Es to biju izlasījis, var teikt, vairāku gadu laikā. Bet, protams, rakstot grāmatu, man vajadzēja vēlreiz izlasīt. Tā kā. Kā tur īsā periodā ļoti daudz ir jāizlasa, un tad tu veic tās piezīmes, protams, un mūsdienās visādas labas programmas, starp citu, ir, kas grāmatu rakstīšanai palīdz, kas tu var salikt pa tēmām dažādām. Es izmantoju grāmatu rakstīšanā, varbūt kādam nodara tādu programmu Obsidian, kas sakārto, nu, palīdz sakārto, tu, protams, viss galvā noteikti bez šaubām un tavās smadzenēs, bet tā programma bija ārkārtīgi vērtīga, jo Man, piemēram, bija vairāk kā 40 intervijas ar cilvēkiem. Tas bija viens no avotiem, bija cilvēki intervijas, kas ir izmantotas grāmatas tapšanā. Un, piemēram, cilvēks pieskarās intervijas laikā vairākam tēmam. Nu, tur šāham, kāds viņš bija, tur cilvēks, kaut kā, tur, nezinu, tur alkoholam, ja, tur nu, ļoti dažādiem tur aspektiem. Un tad tā programma man palīdzēja nu, sastrukturizēt, ko katrs saka pa tēmām. Un, attiecīgi, piemēram, es gribu uzzināt par tālu, attiecībām ar ģimeni, tad es uzspiežu vienu podziņu, un viņš man, tā kā es esmu atzīmējis, tā programma, piemēram, sadala no visām manām intervijām, viņi iedod man, ko visi ir teikuši par ģimeni. Tas ļoti atvieglo, tā kā daru. Bet, nu, tas, protams, neuzraksta grāmatu tā vietā.
Nē, nu, šis ir vēl viens piemērs tam, kā tehnoloģijas palīdz, bet tu pareizi pateici, ka galvenais tev visam jābūt smadzenēs, un tas palīdz. Viss process, cik daudz tev aptuveni gadu aizgāja no idejas, tu teici, ka ideja it kā... bija sen?
Jā, nu 4 gadi man aizņēma. Tas ir diezgan ilgi, manuprāt, cik es esmu dzirdējis kā citi raksta, bet tam ir vairāki tur iemesli. Un tā ir skaitā tas, ka es tiešām neesmu tur pilna laika rakstnieks. Es viņu rakstīju vienu līdz divas dienas nedēļā, dažas stundas. Mm-hmm. Tā, un tāpēc man tas aizņēma 4 gadi, un vēl problēma bija tāda, ka tas intervijas aizņēma divus gadus, mm-hmm. tā kā, nu, vai pusotru. Un ļoti, ļoti daudz intervijas, viņam dažreiz periodi lielāki starp viņiem, tad viņi tur atšifrēšana. Un vēl pie tam vēl tā sāpja, jo, protams, tāda, ka tur grāmatā arī var redzēt, ka citāti jau nav daudz no intervētiem, ja? Tā kā, un tas turpat reāli interviju skaits man bija pāri pa 100 stundām. Un tāpat es viņus atšifrēju priekš sevis, un tad tikai tos citātus, kas bija iederīgi, es izmantoju kā citātus, bet viss pārējais ir izmantots, nu, kā fona, tā kā informācija. Un tad, jā, tā kā, ja nav intervijas, tad var ātrāk.
Vai es pareizi sapratu, ka tā tad grāmatas pēc būtības koncepts veidojās no trīs daļām. Tā tad tā bija izpēte, tad bija šīs intervijas, ko tu minēji, un pēc tam bija tavi komentāri, tavs skatījums, vai ne?
Nu jā, viņš saliekās kopā un tajā izpētes daļā un paralēli intervijām es, protams, arī lasīju, ko viņš pats visu ir sarakstījis un par viņu, kas ir sarakstīts, nu tīri historiografija, var teikt, kas ir līdz šim par tālu sarakstīts. Protams, tur ir komiski, ka par tālu, kā, protams, šis darbs ir kā personība tāls, nu kā, ja, tā kā vērstas viņu personību, un viņš ir, manuprāt, viņa nav biogrāfija, kā viņa dažreiz saka, bet viņš ir biogrāfisks stāsts, ja, jo ņemot vērā, ka viņš pats par nerakstīja vispār, bet viņš bija, starp citu, mūsu tēmas kontekstā, viņš bija, es pat nezinu, tu kādu vārdu pielietot, viņš lasīja tonnām, nu viņš lasīja grāmatas, iespējams, viņš ir top 10 visu laiku aizrautīgākais un lasītājs Latvijas vēsturē, es domāju. Nu, ko arī lasot citas biogrāfijas par personībām no Latvijas, tā uzreiz pat grūti nākas kas prātā, bet viņš bija nu, jā, cilvēks, kas lasīja neticamos apjomos grāmatas. Nu jā, un tā, un tāpēc tāda situācija arī ir, ka viņš pats daudz lasīja, bet nerakstīja, un lai izveidotu biogrāfiju, nu tev kaut kas ir jāraksta, un kaut vai, nu nezinu, Twitteris jāraksta, mūsdienās to varēs izmantot kā biogrāfiju, ja? Bet tālam viņš vispār nerakstīja, viņš bija runātājs, viņš arī tās grāmatas, kas ir, viņš ir nodiktējis, un tās ir šahistiska rakstura, nu tad jā, par šahu. Un tāpēc nav viņa dienas grāmatas, ir ļoti maz vēstules, viņas ir personīga rakstura, nu, burtiski trīs vēstules, kaut kas tāds, jā. Un tas rada problēmu tev uzrakstīt biogrāfiju. Es nesen lasīju, piemēram, Da Vinci biogrāfiju, un es biju pārsteigts par to, kā Isaacson to biogrāfiju, un viņš tur raksta, ka viņam par Da Vinci, kad viņš rakstīja, bija vairāk pieejami paša Da Vinci rakstītie teksti, nekā kad viņš par Steve Jobsu rakstīja. Mm-hmm. Pie tam Steve Jobs bija dzīves tajā laikā, kad Isaacsons rakstīja, respektīvi, ka autors varēja paprasīt Steve'am Jobsam, nu iedot tur kaut ko tur. Ja? Bet, un viņš teica, ka viņam bija reāli mazāk. Mm-hmm. Un tā pie biogrāfijām ir liels tāds izaicinājums. Mm-hmm. Pēc arī šajā grāmatā es viņu sauc par biogrāfisku stāstu, jo liela daļa tomēr par viņas personību veidojas no citu cilvēku stāstiem un mana tāda, nu iespējamā, ja, tur skatījuma vai versijas, ja, kā varēja būt. Jo viņš jau nekad, nu jā, nu tā ir tā problēma, tāpēc rakstiet dienas grāmatas piezīmes vai blogus vai podcastus. Arī tas, jo tālam ir tikai viens liels podcasts bijis uzstāšanās uz tanki no televīzijā, un tas arī ir devis diezgan daudz.
Tu minēji par izpēti. Kā notika šis izpētes process? Tas bija darbs ar dokumentiem vai arhīvs vai foto pārskati kādā veidā?
Nu, es pats sev par vēsturnieku nesaucu, protams.
Tev ir vēsturnieku izglītība.
Jā, tieši tā. Man ir vēsturnieku izglītība. Un, jo, zināt, ka tu zini, kas ir vēsturnieks, tad tu noteikti tikai cilvēks sauc par vēsturniekiem. Nu, kad tev ir viedoklis, teiksim, pašam savs, jā. Jo man ir vēsturnieku izglītība, tāpēc tā izpēta man bija, kā jau es esmu iemācījies, jā. Tu paņem tiešām arhīvu materiālus, paņem pa tālu par laimi bija, nu es varbūt detaļās tur neiešu, bet ir super arhīvs tāds, kur darba devējs nodod par tevi lietas, ja ka tu beidz, nu pēc noteikta gada skaita, ja viņš tā kā nodod, un tad tu vari pastīties, cik cilvēks pelnīja, kā viņš darbā, kādi viņam bija sasniegumi un tā tālāk. Nu, protams, kino, foto, dokumentu arhīvs, Tur ir fotogrāfijas pa tālu, kino hronikas, tās es visas noskatījos. Es atceros to čupu ar fotogrāfijām, man ir tur atlasta, tur kaut kāds bija, nezinu, tūkstots vairāk, es nezinu, fotogrāfijas. Un tad es atlasīju dažas tikai reāli tāds mega filtrs, ja, kas jā, ir iekšā grāmatā.
Grāmatā.
Tās ir fotogrāfijas, nu, protams, ir jāizlas, ko cilvēks ir pats sarakstījis, bet tās ir grāmatas par šahu, ja, tāpēc viņš pa sevi kā personu maz, tad ir, nu, jāizlasa intervijas, kuras viņš ir sniedzis, jānoskatās viņas, jāizlasa, ko citi par viņu rakstījuši. Nu, komiski, protams, man šķiet, ka tagad es to pēc grāmatas sarakstīšanas es tā smējos, ka tātad grāmata ir pa tālu personību, ja, nu, protams, arī bišķi kā šahisti, ja, un līdz šim nevis nopietnākā, vienīgā grāmata par viņu kā personību bija viņa bijušās sievas memoāri. Nu, iedomājies par tevi uzrakstītu tā kā nu, bijusi sieva grāmatu, un tā būtu vienīgā par tevi kā par personību. Jā, nu, tā, ka, man liekas, tāds nav objektīvs skatījums.
Nu jā, runājot arī par objektivitāti, tā tad skaidrs, ka izpēta tomēr vairāk orientējas dokumentiem uz attēliem, bet tu minēji arī intervijas. Kā šis process notika? Vai bija tā, ka tu juti, ka nu, to, ko stāsta, laikam nevajadzētu likt iekšā grāmatā vai nebūtu korekti, vai varbūt kāds no tiem cilvēkiem, kurš intervēja, pateica, ka šo labāk nelieciet vai tie ir praktiski?
Nu, to viņi visi teica. Ja? Un tā. Nu, protams, ka intervijām arī ir kaut kādas metodas, kā tu viņus veido, ja? Lai iegūtu kaut kādu rezultātu, un es viņus taisīju pēc vienota principa, ja, tad es visiem uzdevu ļoti līdzīgas struktūras, nu, tad intervija bija visiem vienādas struktūras, un jautājumi bija gan drīz vien tie paši, nu, pamati jautājumi, ja, lai man attiecīgi veidotos tad salīdzināšanas iespēju. Tad visas tās 40 intervijas es centos pārie 40, es centos aizvadīt līdzīgā, nu, īstenībā vienādā principā, un tad attiecīgi ir tie paši jautājumi, ir dažādas atbildes. Protams, pie jau, man liekas, 30. vai 20. Interviju beigās jau bija tā, ka, nu, neko jaunu vairs viņi nevarēja pastāstīt, un, protams, tur interesanti vēl tas, ka cilvēks, kā viņš savas atmiņas arī veido, nereti intervijās varēja dzirdēt, ka cilvēki atstāsta kaut kādu atmiņu, it kā atmiņu pat tālu kā savu, bet es zinu, ka viņš to ir izlasījis vai redzējis, ka tā nav viņa atmiņa, bet viņi to atcerās kā savu, teiksim, atmiņu. Un viņam, piemēram, liekas, ka es biju tur klāt, un tad tāls stāstīja tur to un to un to, bet reāli, varbūt arī tāls to stāstīja, bet ir skaidri zināms, ka tas nāk no konkrētas intervijas vai uzstāšanās reizes, tā kā tur arī tas sajukums ir. Cilvēki ļoti bieži, nu ne bieži, bet nereti viņi jauc atmiņas ar jā, kaut ko citu, teiksim tā, ar izlasīto varbūt.
Nu jā, arī grāmatā ir minētas tiešām izcilas personības un tas, protams, atkal visticamāk bija arī ļoti interesants posms, kad tu tikies ar šiem cilvēkiem, jo katrs deva atkal savu skatījumu, piemēram, šeit starp šiem cilvēkiem var minēt Anatolijs Danilāns, piemēram, kurš ir zināms ar savu izsmalcināto humoru, piemēram, man liekas, ka es varētu iztēloties, kā šī saruna notika, te arī minēts ir Gunts Ulmanis. Jā, kādā veidā, kad tu tikies ar šiem cilvēkiem un kad tu viņus intervēji, vai tev nelikās, ka būtu vērts uzrakstīt pat atsevišķu grāmatu par to, nu, kādā veidā šie konkrētie cilvēki redz Mihaila Tālu un kā Mihails Tāls ir ietekmējis varbūt viņu dzīvi? Tu nejuti to, ka viņi ir, nu, tā kā, nu, es gribēju pateikt savādāk, nu, ka viņi ir šī cilvēka fani.
Ā, nu, viņi ir, protams, ka viņi ir, un starp, bet ne, tāds domas man nebija, tas būtu pa traku, nu, tieši tas, ko tu jautā. Man jau šis, kurīgi man ļoti, ļoti viss tas interesēja, bet uzrakstīt grāmatu ir, nu, neticams mocības, nu, tie, kas ir rakstījuši tādas.
Bet patīkamas mocības.
Jā. Nu, tas tā diploma darbs, nu, jā, ne, tur uzrakstīt, nu, tas ir šausmīgas sāpes, bet tu beigās, okay, jā, ir, nu, grāmata ir līdzīga, tā kā. Un es nezinu, cilvēku, kurš izbauda, ja tādu procesu, nu tā, o, cik forši rakstīt grāmatas. Bet tas, ko tu saki, jā, par tiem cilvēkiem, viņi, starp citu, daži no viņiem arī ir tās savas atmiņas daļai publicējuši. Pirmt, tur ir ārsts Rafaels Rozentels, kas, laikam, ir Latvijā, nu, diezgan tāds zināms, savulaik bija, ja, viņš sen jau pensijā, Un es viņa grāmatu arī izlasīju. Viņam ir transplantologa piezīmes grāmata, ja? Nu, viņš ir transplantologs.
Nu, kur katrs nelasīs?
Jā, un, bet man, nu, man es izlasīju, es tiešām izlasīju abnormālu apjomu, tā kā tad man gribētos tā domāt visādas sīkumus tur un tā. Un tur viņam ir, jā, maza tāda rinkopa visā savā stāstā par transplantologu, arī par Mihaelu Tālu, viņš tur pieskarās arī var teikt, medicīniska rakstura jautājumiem saistībā Tāli, jo viņam bija slikta veselība.
Mm-hmm.
Es nezinu, kā tur tā ētika ārstu, bet nu, Tāls ir mīris, un es nezinu, tā ir cita lieta, bet tur ir.
Mm-hmm. Bet, jā, nu, tu teici arī minēji tas laiks, kad tu lasi, kad tu attiecīgi rakstīji grāmatu, tev nācās sevi kaut kādīgi īpaši piespiest, vai tas, nu, tas nebija tā kā mums biežiem filmās rāda, ka ir noskaņojums, ka rakstnieks pieceļas halātā, tur iededzina sveces un tad sāk rakstīt,
jā. Nu, jā, tad to es varu pateikt, jā, atšķirībā, nu, tur man ir tur praktiskais, tātad gan stāsts, gan vienalgs, bet atšķirībā no manis sieva ir rakstniece. Jo viņai varbūt, ne, viņa ir, protams, jā.
Mēs runājam par Elīnu Kolātu.
Jā, Elīna Kolāta, viņa tiešām ir rakstniece profesionāli, kāpēc? Tāpēc, ka viņa raksta katru dienu. Nu, viņai tas ir tāds darbs katru dienu. Un tas līdzīgi, tur, piemēram, pastos kādu, katru dienu es skatos kaut kādu šaha partijas, jā, tur gribu vai negribu, es to daru, jā, jo man tas, nu, šahs ir tāda būtiska sastāvdaļa, bet ikdienā es nerakstu tā tik daudz, jā, un tā ir, ka tā rakstīšana, ja tu gaidīsi, kā viņi saka arī sievu, ja tu gaidīsi kaut kādu tur iedvesmu vai sev tur noskaņosies, tad kādu neuzrakstīs. Mm-hmm. Un tas bija ļoti vērtīgs padoms, un man bija konkrēti dienas, tur trešdienās es gāju uz Nacionālo biblioteku, tur apstākļi vienkārši vide man bija piemēroti, bet arī citās vietās es rakstīju. Un tad no 11. Līdz 3. Es vienkārši sēdēju pie tā teksta un kaut ko rakstīju. Un nu, gribi vai negribi. Un tad
disciplīna.
Jā, un citas dienas, protams, ir labāks un citas sliktāks, bet to šķiet, ka jebkurš, tas ir ļoti, ļoti, ļoti izplatīti. Mm-hmm. Tas ir tāds, jā, ja kaut kādu padomu došiņu var iedot kāds, kurš ir rakstījis, tad šādu, es domāju, jo pārējais var atšķirties, bet tas, ka tev jāraksta ir noteikti, kaut vai tur, nu jā, sistemātiski, gribi tu vai negribi, ir iedvesma vai nav, un tas gan, laikam, visiem ir vienoti.
Un noteikti tās sajūtas, kad grāmata ir tapusi, ir grāmatas atklāšanas svētki, un daudz kur presē, sociālajos medijos parādās tas, ka grāmata ir pieprasīta un ieņem pirmās vietas vairākās grāmatnīcās, nu noteikti atmet malā visas tās grūtības un visu, un tas gandarījums, manuprāt, ir neaprakstāms. Nu kā tu jūties tajā brīdī, kad, nu, kad tiešām tevis sarakstītā grāmata ir redzama Jāņa Rozes pirktāko grāmatu sarakstā?
Nu, patīkami tas ir, bet zini, par ko es vairāk satraucos, tas varbūt tā dīvaini tur skanēs, bet tā ir. Es nevarēju sagaidīt pirmās sliktās atsauksmes mm-hmm. par grāmatu, jo...
Tas tāpēc bija ļoti interesanti, jā, jo man arī likās, nu kā tā var būt, ka mūsu mentalitātes cilvēkiem, kuriem ļoti patīk negatīvie komentāri, nu kā tas tā var būt, ka ir tapusi grāmata, kura ir patiešām ļoti interesanti sarakstīta, tur ir vairāk tavi komentāri un arī tāds humors, var būt tāds, ko kurš katrs nesapratīs, jā, un es skatos to pirmo to periodu un visi tikai slavē,
jā,
un tad, kad bija grāmatas atvēršana, tad tu ļoti pareizi pateici, ka tu sākumā ļoti sāk uztraukties,
jā.
Un pēc tam, kad parādījās tie negatīvie komentāri, tad uzreiz nomierinājies, tu pastāsti par šo postu.
Jā, nu tas man liekas ārkārtīgi svarīgi, jo nu tā, jā, manuprāt, ja grāmata, nu vai darbs, mākslas vienalga, nu konkrēti par grāmatām, jā, lai neaizietu pa tālu, man šķiet, ka ja par grāmatu ir tikai labas atsauksmes, tad tā ir iespējams vissliktākā grāmata pasaulē. Jo nevar būt tā, ka grāmata patiks visiem cilvēkiem. Nu, kad sākumā, kad iznāca tā grāmata, man draugi tur sāka rakstīt arī kaut kādas publiskas atsaukumas, un visas bija ļoti pozitīvas un tādas, un es tiešām satraucos, nu, ka, jo tad tā ir garantija, ka tas nav pa īstam, ja, tās atsaukumas, ja visi saka tikai labu, ja, nevienam nav kādas kritiskas piezīmes par to, tad tā ir, manuprāt, ļoti, ļoti, nu, tāda bīstama, ja, pazīme. Un tad, kad sāka parādīties arī cilvēki, kuriem nepatīk tā grāmata, vai kuri vismaz norādīja, ka tas un tas gan nav veiksmīgi tajā grāmatā, vai tas man nepatīk, Un tad es ļoti sapriecājos pa īstam, jo man liekas, ka nu, ja tā turpināsies, tad tā ir pilnīgi izgašanas. Nu, ja tur nav kritisku komentāru. Nu, līdzīgi tur, jā, nu, ar jebkuriem daudziem darbiem. Man, piemēram, es esmu ierīkojis mājās, tagad sev plauktiņu ar tad, nu, daļu plauktā ar vissliktākajām grāmatām, ko es jebkad esmu izlasījis, un dažas no tām ir tās, ko cilvēki apbrīno un, mūsdienās. Un man tas liekas normāli. Nu, tā var būt, ka man viena grāmata šausmīgi patīk, citam liksies, tas ir vissliktākā grāmata. Un interesanti, ka es nu, arī par grāmatu biju runāt arī ar dažiem grāmatu, nu, literatūras vai kultūras žurnālistiem, Un viņi atzīmēja arī tādu vienu interesantu lietu, nu jau aiz teiksim, ieraksta. Viņi teica, ka mūsdienās viņi jūt, ka ir tāds spiediens, ka tām recenzijām par grāmatām ir jābūt komplementāram. Ka katra kaut kāda kritika, ja, viņi var tikt uztvert nu, neadekvāti. Ja. Un tā, man liekas, ir liela problēma. Un varbūt tas iet kaut kā kopā arī ar izglītības. Es nezinu, tu labāk zinās šo, jo... Mēs varbūt neesam, jā, nu tas labs jautājums, vai neesam iemācījuši tā normāli arī, nu, pateikt savu pretējo viedokli, vai kas tur ir par vainu, bet par laimi grāmatu ziņā tas tā nav, jo tur var brīvi komentēt, tur mēs nu, lasītāji tomēr, tu vari izlasīt gan labas, gan sliktas atsauksmes.
Nu jā, nu svarīgi, lai šīs sliktā, nu, ja sliktās atsauksmes, lai viņas tomēr būtu pamatotas un objektīvas.
Tas nu arī labās, jā.
Būtis, nu arī labās, jā.
Es patīk.
Jo tā patiešām ir diezgan liela arī problēma arī sociālajos tīklos, to, kam cilvēki izsakot savu viedokli, vienkārši noniecina cita cilvēka darbu, bet nav nekāda argumenta pamatojuma, kāpēc, jā, jo vienkārši arguments man nepatika. Vai kā parasti bieži vien raksta, es biju gaidījis kaut ko vairāk, nu tad paskaidro, ko tad tu biji jā, gaidījis.
Tu pilnīgi taisnība, bet mēs arī krēkojam tajā, ka arī to pozitīvo mēs neargumentējam. Un iespējams tāpēc tas negatīvais tāds, tikai negatīvajam pievēršu. Saka, man nepatīk. Un tad visi sāk iztaujot, kāpēc, jā, bet līdzīgi būtu jārīkojas arī ar patīk. Tad kāpēc tev patīk, vai ne, un tas normāli. Un man liekas, ka normāli būtu arī tāds balanss būt, jo nevar būt tā, ka pat cilvēkam, kuram nepatīk šī grāmata, ka viņam nu, nav nekas, kas viņā patiktu. Ja, un, piemēram, man vislabāk patika tie draugi, kas atzīmēja baigi poligrāfijas, skaista, burti, smuki, labi smaržo, un tā es sapratu, nu jā, tad laikam saturs neīpaši patīk, ja, bet patīk nu, poligrāfija, jo pie tā es arī, nu, tā kā vērsu tam uzmanību.
Nu jā, tas vecais labais teiciens, ja, ka grāmatu, nu, par grāmatu nevar spriest par vākiem. Tā. Tīri tehniski, jo es domāju, ka tu jau ar savu stāstījumu esi iedvesmojis ļoti daudzus sarakstīt. Grāmatu vai vismaz uzsākt, es domāju, ka neskoties uz to, ka gandrīz vai visi rakstnieki saka, ka vairs nekad neko nerakstīs, ja, tad tik un tā grāmatas top un viss ir diezgan labi. Nu, tīri tehniski, ja mēs skatāmies tā, tad tu kā autors, tu pieminēji redaktoru, cik vēl cilvēki bija saistīti, zīmējumi šeit ir?
Nu jā, ir mākslinieks, kurš tad citu, kurš arī ļoti, man liekas, ka... Foršs mākslinieks Reins Petersons, viņš arī pat deva ieteikumus, jau redzot grāmatas maketu par kaut kādām niansēm, kas ir arī viņa ārpus, varbūt, nu tā, tieši ilustrācijām.
Nu jā, jo, piemēram, ir ļoti interesanti atverot tā tad grāmatu par ekšķempionu Mihail Tālu, un vismaz tajās pirmajās lapas pusēs tu visticamāk sagaidi redzēt vai nu šaha dēli vai šaha figūriņas, bet atverot, tu redz makaronus. Jā, tāds,
tā bija Reiņa ideja.
Jā.
Nu, mēs tur nu, sarunā, tā kā, jā, un Reinim bija tā ideja tieši, ka tur ir grāmatā tad recepte, ko Tāls taisa, un tie, tur ir makaroni, un tad likās, ko tur var ielikt tajās tapetēs vai kā viņas sauc. Mm-hmm. Un tā bija forša ideja, man uzreiz ļoti, ļoti iepatikās.
Un tu minēji par redaktoru, ja? Kāda ir redaktora loma, un vai redaktors ir vajadzīgs, un vai var vispār izdot grāmatu bez redaktora?
Droši vien, ka var, bet nu tā, es nezinu, ka godīgi, kura grāmata varētu, kāda nu, žanra grāmata varētu būt bez redaktora. Jo pat daļa literatūrai, man šķiet, ir, es teiktu, ka jābūt būtu redaktoram obligāti, nu, tīrai tādai, jā. Bet Nu, atkal jau, man ir tā vēsturnieka izglītības, nespēju iedomāties, ka es izdošu darbu tā, ka neviens viņu nav iedevis savus iebildumus, tāpēc man tas pat prātā neienāca bez redaktora kaut ko tādu taisīt.
Ko redaktors dara? Viņš griež tekstu, viņš iesaka kaut ko mainīt, viņš dod kaut kādus padomus vai viņš kaut ko pieliek klāt, kā īsti?
Jā, nu pārsvarā tie ir, jā, tādi... Es domāju, ka redaktori arī paši teiktu, ka šiem katrā darbā vai darbā ar katru autoru kaut kā nedaudz tur savādāk, bet pa lielam, jā, nu, es domāju, ka redaktors uzmana nu, to loģiku, jā, jo, lai no, jo no malas, kad cilvēks lasa, viņš to tekstu redz savādāk, un vienīgais cilvēks, kurš neredz to tekstu no malas, esi tu pats. Un, un tāpēc ir ļoti svarīgi, ka ir kāds, kurš lasa viņu no malas, un viņam iespējams ir vieglāk pamanīt tās lietas grāmatā, kas ir nu, lasītājiem no malas nesaprotami, jo tu neesi lasītājs no malas, un tīri tas, es domāju, ir galvenais iemesls. Un vēl mēs iedevām arī izlasīt to grāmatu pirms publicēšanas arī tiem cilvēkiem, kas ir zvāka tās atsaukšanas rakstījuši. Tas arī diezgan normāls tāds process, pirms tu viņu izdod. Tur bija neliela, tā kā es izmantoju, jā, kaut kāds atsauksms, ko visvieglāk bija ar Edgaru Bāliņu, protams, atsauksmi, jo viņš grāmatu nemaz nebija izlasījis, to bija visvieglāk strādāt, bet nu izlasīt cilvēki no malas. Un tad tur bija īstenībā daži ieteikumi, ko es ieliku iekšā. Nu, protams, bija tas, starp citu, tas, tu es arī prasīju sievai, vai tas tā ir normāli, viņa teica, ka visiem tā ir, visiem tā ir, kas raksta tekstus, nu, tagad grāmata tā kā it kā bija pabeigta, no aizgāju druku, man uzreiz bija miljons idejas, kas tur jāmaina, nu, tā kā
jā,
ir slikta, tas... un ka tur viss ir garām, un visbriesmīgākais teksts pasaulē, un tāpēc bija, protams, satraukums, jo man tiešām no sirds likās, ka tas viss ir šausmīgi, nu, kas tur uzrakstīts, nu, ka loģikas nekādas nav.
Tikai. Bet runājot par šo te, tas arī ir, nu, bieži vien arī to, ko norāda, piemēram, arī podcastu vadītāji, kursa autori, es arī, piemēram, man ir ļoti grūti pēc tam skatīties savus kursus, ko es esmu ierakstījis, jo man liekas, ka te kaut ko varēja labāk teikt. Kļūda, bet cilvēki, kas skatās no malas, viņi to īsti neredz.
Jā.
Tas ir diezgan grūti. Un tāpēc man izveidojās tāds jautājums, šo konkrētu grāmatu, tu esi viņu atvēris un izlasījis no sākuma līdz pašām beigām?
Nē.
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 Bet tev tas būtu grūti izdarāms, jā?
Nē, bet es viņus izlasīju pārāk daudz reizes dažādās jā, stadijās.
Jā.
Tāpēc, jā,
bet tā tāla versija tu neizlasīju.
Zinu kā, es viņu izlasīšu, es to skaidri zinu, jo kaut kāda attāla pieredze man ir. Es viņu izlasīšu pēc gadiem, nezinu, 7-10. Kad jau viņi būs tā nostāvējusies. Bet tāpēc par to redaktoru principu vai, nu kā, tu, zini kā, tu esi cilvēks savā galvā, ja? Tu jau nedzirdi sevi, tu neredzi, kā tu izskaties un tā tālāk. Un man liekas, tas uzņēmē darbība arī ir tas princips, ja? Nu, tu var divi cilvēki uztaisīt uzņēmumu reāli veiksmīgi, bet vienam ir, nu, šausmīgi grūti. Tā arī tāda, it kā nomināli tu vari būt viens uzņēmumā, tur valdes loceklis vai īpašnieks, bet realitātē tāpat ir kaut kāda cilvēka, kas tev to uzņēmēja darbību palīdz veidot. Un tu neesi viens, pat jo tu esi juridiski tur viens un tā komanda. Un tāpēc, man liekas, grāmata ir ļoti līdzīga. Nevar viens cilvēks, es uzskatu, uzrakstīt. Tur vajag iesaisti kaut kādu.
Par skolēniem runājot, jā, tā tad man ir aizdomas, ka, ja mēs paņemtu 100 skolēnus, tad, piemēram, izlasot vāku ekšķempions Mihails Tāls, daudziem varētu būt jautājumi, kas tas tāds ir, bet pagriežot otru pusi un izlasot Edgara Bāliņa komentāru, visticamāk jautājumi par Edgaru Bāliņu nebūtu nemaz tik daudz, jā. Nu, kā tu šo skaties? Tas bija tāds, zināmā mērā, tā kā triks, lai piesaistītu vairāk arī jauniešus vai kā, jo tad tas man likās tā pietiekami interesanti, jo man liekas, ja es būtu jaunietis un nu, es teiksim, ticamāk ļoti labi zinātu, kas ir Edgars Bāliņš, ko viņš nodarbojas populārs arī influencers un tam līdzīgi, ja, un ja viņš ir uzrakstījis attiecīgi tādu salīdzinoši interesantu komentāru, nu, tad man es kāpēc gribētos izlasīt, kas tad īsti ir Mihails Tāls, jā, nu.
Jā, nu tas, tu redzi, tas ir tas labs, jā, tev atkal labs jautājums ir, nē, tas nav kaut kā ar tādu āķi, protams, bet arī visa grāmatu es centos, un arī tās atsauksmes, kas ir aizmugurē grāmatas, es, nu man liekas, ka Vai tas bija Vonnegutam, ja nemaldos. Mm-hmm. Man šķiet, ka viņi tas princips rakstot grāmatas, kuras man ļoti arī patika savulaik, ir, ka tu nedrīkst izšķiest lasītāju laiku. Mm-hmm. Un visu laiku kaut kam ir jānotiek un jābūt arī interesanti. Un, protams, tas ir arī tāds laikmeta ietekme, bez šaubām. Ja? Tur es neko nesaku. Bet es centos uzrakstīt viņu, lai tiešām ir interesanti un bez nekādas tur liekvārdības tādas baigās. Ja?
Nu jā, nu man neskapēc, tas likās patiešām tās tiešām ģeniāls gājiens, jo man tas likās interesanti, jo ja es, protams, paņem grāmatu un aizmugurē lasu komentārus, ko visticamāk ir uzrakstījuši cilvēku atkal liela daļa, nezin, ja, un raksta, cik tā grāmata ir laba, cik viņa ir forša, nu tad šeit aptuveni te rakstīts tā, ko Edgars Bāliņš ir rakstījis, ka diemžēl neatradās laiks grāmatai pat uzmest aci, kur nu vēl to palasīt. Neskoties to, grāmata ļoti patīk. Ja? Nu, man liekas, ka tas tiešām...
Starp citu, tad, es ieliktu noteikti arī, es dažreiz tur, nu, ka līdz manim kaut kā nonāk, ja, kaut kādas arī tās, kas ir kritiskas ja, piezīmes par grāmatu, ja būs tur tāds jauns kaut kāds izdevums, ja, un vajadzētu, es ieliktu arī tādu, jo, nu, par ko es sākumā runāju, ka kas cilvēkiem var arī nepatikt šajā grāmatā. Tā, jo man tas šķiet, jā.
Nu jā, un arī Sievelīna, tā tad arī ir pirmais, tā tad arī šaha grāmatu kritiķe, jā, tā tad tas bez šaubām ir tā kā ar humoru domāts, vai ne?
Jā. Nē, vispār nē, viņi ir šaha grāmatu kritiķi, jo, nu kā, es ļoti daudz šaha grāmatas lasu, un mājās viņas tonnām ir, un dažreiz mums ir jālikvidē viņas, un viņa, jā, viņa var novērtēt šaha grāmatas, tā kā, Nu, viņam viņus varbūt nelasa, bet tā kā Bāliņš, bet viņi var novērtēt viņus.
Nu, man liekas atkal, ka tas ir ģeniāli, tas ir tas, ko mēs arī bieži vien kā skolotāji minam to, ka ir jāatrod ceļš pie jauniešiem. Un ja Edgars Bāliņš, piemēram, varētu būt šis ceļš, kurš varētu popularizēt šādu tipa grāmatas, tad es pārliecināts, ka vienkārši tā interese varētu jauniešos vairāk rasties.
Starp citu par to kritiku, tas, man es gribētu tomēr pateikt, kas cilvēkiem lielākoties nepatīk grāmatā, un kuram es pilnīgi piekrītu tad viedoklim, ka viņš ir argumentēts viedoklis. Tajā grāmatā ir ļoti daudz, nu, labi, salīdzinoši daudz, es nezinu, kaut kāds skaits, ja, to vārdu man grūti izvēlēties, tad tur ir dažādi, nu tā kā, nu joki, kas nav tieši saistīti varbūt ar pamat tekstu,
jā,
tad tāds, jā, tāds alegorijas, kas ir joki un kaut kā tāda apzīmējuma, kas tiek izmantots ar joku, un daži, kuriem nepatika, viņi teica, ka tādu ir pa daudz grāmatā, un vēl bija tāds viedoklis, ka, ja viņus izņemtu ārā, grāmatu no tā pilnīgi neciestu, un būtu vēl lasāmāka. Es pilnīgi pieņemu tādu, nu tā kā kritiku vai viedokli, bet man jāsaka arī, ka es viņus tur speciāli liku ar nolūku, jo es arī to grāmatu centos uzrakstīt, un man ļoti, ļoti patika, tā bija, un šķiet, Andreja Volmāra pozitīvā recenzija par grāmatu. Facebookā viņš rakstīja, ka viņam bija sajūta, ka viņš pazina nedaudz tālu, ka tāls varētu būt tā uzrakstījis. Nu, un tad man jāsaka, ka tur man sirds izkusa, jo pirmkārt es Andreja Volmāra augsti vērtēju tā. Un otrkārt, man likās, ka viņš precīzi uztvēra manu mēģinājumu, jo es to darīju ar nolūku. Tas nav mans tā kā tur rakstības stils, man bija pat grūti to, jo tāls tā runāja.
Rakstīt tā, kā būtu vēlējies tāls vai rakstīt
runā,
tā stilā.
Jā, ja viņš būtu stāstījis to stāstu, man likās, es gribēju nedaudz arī atdarināt. Protams, tas ir pārāk ambiciozi, tur teikt, ja, ka man tur tas izdevās un tā, pat ar gan ar augstu, nu jā, tā kā tas ir tas arī mēģinājums tāds, un tāpēc tas ir dalīts ar nolūku, jo tā parasti nedara tāda tipa darbos.
Nu, skolēni, tātad no cik gadiem vai no kuras klases tu ieteiktu sākt lasīt šo grāmatu?
Labs jautājums atkal. Nu, es domāju, ka viņu var lasīt
vidusskolu.
Jebkurš. Nē, arī pamatskola. Man ir daži bērni, viņu lasīšu, un burtiski aizvakar mans kursu biedrs atsūtīja man sava dēla, nu tā kā, nu, ne recenzija, bet viņam ir tā kā šablons jautājumi un atbildes par grāmatu, ko viņi lasīšu. Un viņš mācās, nezinu, sestajā klasē vai piektajā. Un tad viņš izlasīja šo grāmatu, un tur ir atbildes tām grāmatām uz jautājumiem. Tur pašu jautājumu nav, bet no viņa atbildēm var uzreiz saprast arī jautājumu. Tas likās tik forši. Jā, tā kā, nu jā, man liekas, piektā, sestā klasē. Nu, teikt, tie, kas šahu spēlē, viņu var lasīt. Viņiem nav nekāda vecuma, man liekas, tāda pat ierobežojuma. Protams, ir kaut kāds vecums, kurā tu vienkārši nesapratīsi, par ko tur ir runa. Nu, tur pirmsskola, es domāju, ka nē. Bet, jā, man liekas, tad 5. 6. klasi jau noteikti var sākt lasīt.
Nu, tagad, kad tu esi tā tad sarakstījis grāmatu, kad tu lasi citas grāmatas, tu savādāk skaties?
Jā, stangri, jā, 100 reizes savādāk, jo nu, tādu es nebiju nekad uzrakstījis. Mm-hmm. Tagad vienkārši kādreiz es tiešām skatījos uz tām kurām grāmatām, liekas, tas tur sūts tur, jā, vai kas tur, kas tur raksta kaut kādas grāmatas, kāda jēga tur sarakstījuši visu pa visam tam tēmām, bet nu tagad es skatos tā, ka es redzu to grāmatu, bišķiņ ir mainījies tas, ka, nu es tā, okay, nu tur noteikti ir milzīgs darbs ieguldīts un uzreiz to es novērtēju. Nu tā kā izdzīvojot to, ko es tur izdzīvoju. Nu labi, es pieļauju, ka visi varbūt tur tā neraksta tik rūpīgi varbūt un tā, bet nu visi, bet noteikti lielākā daļa tā dara. Mm-hmm. Jā, tur es domāju 95% noteikti to darbu ļoti lielu laiku ieguldītam un uzmanību un tā. Un tāpēc es, jā, pat grāmatu, kas man šķiet nevērtīga, es tagad noteikti novērtēju vairāk nekā pirms uzrakstīju savējo, jā, un stipri vairāk.
Tu pieminēji, ka tu pēdējā laikā ļoti daudz lasi. Tu esi maini, piefiksējis kaut kādas izmaiņas savā domāšanā, uztverē?
Nu, nē, es domāju, ka nē. Tikai tas, ko es tagad cenšos varbūt vairāk darīt nekā kādreiz, man bija, piemēram, grūtības, kad sākot rakstīt grāmatu, ka es zināju, ka ir taču tas un tas pa tālu. Es zinu, bet kurā grāmatā tas bija? Un labi, es cirreiz arī atceros precīzi to grāmatu, bet tāpat, kurā lapas pusē tas bija. Mm-hmm. Ja, un tad man nācās pārlasīt visas tās grāmatas un tā, bet tas bija forši. Un tā, bet tagad tas ir, jā, tas, kas man ir varbūt kā ieradums, kopš grāmatu es sāku rakstīt un tā, es tagad veicu tādas piezīmes par grāmatām, tiem vien uzrakstu kaut kādu interesantu lietu un uzrakstu, kurš tas bija darbs un lapas puses, kaut ko ļoti vērtīgu. Piemēram, es biju pārsteigts par to pašu Da Vinci, piemēram, katram būs savs, tas ķieģels Zolīts, ja, tam Isaacsonam ir. Bet tur ir, piemēram, viena lieta, kas man, ko es reāli nezināju, kas man liekas super interesanti un par to nekad nerunā. Mm-hmm. Piemēram, tur ir tas nevis uzskats, bet ir mēs visi zinām, ka Da Vinci rakstīja tā kā ar kreiso roku, lai un spoguļu rakstā, lai tas teksts tā kā nesmērējās, ja? Un to ģeniālu pazīme. Mm-hmm. Tā grāmatā Balts Smelna rakstīts, ka visi tā darīja renesansē, un bija mācību grāmatas iznāca, kuras mācīja šādu rakstības veidu. Man tas liekas tāds wow, ja? Un cits turšiem paietu garām, tā, jo tur neliela rinkopa. Tad to, man liekas, kāda rinkopa, varbūt četras rindiņas ir par šo, bet man tas likās tāds, jo man likās, ka Da Vinci tur ģēnijs ar kreiso roku spoguļu raksts, ja? Nu tām līdzīgi, un tagad man ir tā lapas puse, un tā, jo kaut kas tad var noderēt, un tagad es tādas piezīmes veicu.
Tu lasi vienu grāmatu no sākuma līdz beigām, vai kā daudzi, un tā skaitā arī es, piemēram, nu, sauksim to par vienlaicīgi lasīt vairākas grāmatas, kad...
Es esmu šis normāls cilvēks, es lasu vairākas vienlaicīgi un nepabeidzu daudz. Nu,
tas ir normāli. Man arī, piemēram,
Es domāju, jāiet pie ārsti, ja tu lasi vienu grāmatu no sākuma līdz beigām, tad, man liekas, ir jāiet.
Tas, starp citu, arī ir ļoti labs, arī kad es palasīju, ko par to saka speciālisti, ka tas ir ļoti labs tāds arī patiešām smadzeņu treniņš, ka tu vienlaicīgi lasi vairākas grāmatas, un tad manā gadījumā arī man uz rakstām galda ir viena grāmata, tātad attiecīgi pie gultas ir cita grāmata, uz grāmatu plauktiņa ir pavisam cita un tā tālāk. Ja. Nu, pirmajos posmos, piemēram, jaunietis ir nolēmis, ka viņš grib sākt lasīt. Viņš ir iedvesmojies no šīs sarunas, viņš arī kādreiz grib sarakstīt grāmatu un ir jāsāk ar to, ka ir jāsāk lasīt. Nu, tavi kaut kādi ieteikumi, kas varētu motivēt šos jauniešu lasīt grāmatas, jo skaidrs, ka tas nav viegli. Ne visiem ir šī vēlēšanās lasīt. Vēlēšanās lasīt parādās ar laiku, tāpat kā ar jebko, ar skriešanu, ar daudz ko citu, kā sāk apetīti roda sēdot. Nu, ar ko būtu jāsāk? Kas tad motivētu uzsākt lasīt un kāpēc to būtu vērts darīt?
Nu, tas ir no vecuma, jā, posma atkarīgs. Bet tas ir atkal, nu jā, tas ir, nu, tā kā tas ir grūts jautājums, tad, piemēram, es varu iedot vienu piemēru, kas mums ir dēlu pašiem, ja viņam ir 7 gadi, Un jā, nu, tā motivācija lasīt ir ļoti nu, dažāda viņa varbūt, bet viena no lietām ir, nu, viņam ir jārāda tas arī piemērs. Tev pašam jālas obligāti ir, Tālāk, man liekas, kas ir super svarīgi, tev ir ar viņu jāparunā par to, ko viņš izlasīja. Un es ar viņu katru rītu pārunāju, nu, piemēram, to, ko viņš tur lasīja vakardien, vai ko es lasīju, izstāstu. Un, ka viņš uztver viņu arī, nu, to grāmatu, jā, nu, kā tādu vērtīgu zināšanu ieguvu savotu. Un arī kā izklaidi viņu var uztvert. Mums, piemēram, arī viņam ir gan izklaides literatūra, gan nopietnās grāmatas, ja, nu, vai teksts, teiksim tā. Un es jau tāpat daru, ja, man arī ir nopietnā literatūra vai teksts, un tad man ir teksts, kas man ir pilnīgi izklaidē. Es speciāli lasu šausmīgi tādas, nu, nevērtīgas, varbūt, nu, citiem, varbūt, ja, tekstus, jo man liekas, tas ir, jā, primāri runa par tekstu, tā kā. Un tas ir, jā, bet tas, tavs jautājums ir ļoti grūts, bet es domāju, ka tā, jā, ka jābūt ir videi, mums, piemēram, mājās ir, nu, salīdzinoši normāls, tas skaits arī tur grāmatu, un arī viņam ir tās grāmatas, tad pirmkārt grāmatām ir jābūt, viņam ir jābūt apkārt, un tad ir jābūt kaut kādai, manuprāt, tai, jā, tai interakcijai, kā mēs tagad sakam, nu, ka tu izlasi to grāmatu, ka tas nepaliek tavā paurī, bet ka tu arī to padalīties. Mm. Piemēram, viņam ir veidojās, tas vispār ir, nu, tas ir tik skaisti to skatīties, nu, viņš 7 gadi, ja, tad vēlreiz, kā vārdu krājums veidojās, ja, cilvēkam, viņš sāk izmantot visādus vārdus, kas ir, nu, tādi literāri, un sarunu valodā, un tas tik...
Šis, starp citu, bija, ko es gribēju arī pieminēt nedaudz vēlāk, jo jā. Attiecīgi, kad es skatos uz cilvēkiem, kā viņi runā, kā viņi izsakās, kā viņi uzvedās, tur nav daudz jautājumu, vai viņi lasa vai nelasa, ja? Jo patiešām tīri arī novērojot to, kas notiek sabiedrībā, cilvēki, kas nemitīgi lasa grāmatas, viņi izsakās, viņi ir interesantāki, viņi ir zinošāki, un man liekas, tas varētu būt viens no tādiem ļoti labiem argumentiem, kāpēc lasīt. Piemēram, man ir viena pazīstamā ļoti laba draudzene Zane, un es zinu, ka viņa ir fantastiska grāmatu fane. Viņa lasa, man liekas, 100 lapas pušu dienā. Mm. Bet viņa spēja izteikties, un viņas atkal prāta līmenis, un patiešām, es pat teiktu, šī strateģiskā domāšana par to, kas notiek sabiedrībā, ir tik izcila, ka ir uz ko tiekties, jā, tad varbūt arī ir jāpaskatās uz saviem līdzcilvēkiem, kuri lasa un kaut ko no viņiem mācīties.
Nu jā, tādam nolūkam, jā, tiešām būtu jāizmanto, kā tu saki, jā, es domāju, tāds jau tavai varbūt nozarē vai interesēm atbilstoša literatūra, un jā, un par viņu noteikti ir kaut kādā veidā jāreflektē, vienalga, vai tu uzraksti pats atsauksmi. Starp citu, tas nav slikts veids, kā sāk lasīt, ka tu izlasi grāmatu, un tad tu mēģini uzrakstīt tajā pašā tur Gudrīdā vai Twitterī, ja nav kur, nu, kad tev ir viedoklis par savu grāmatu, tu vecākiem izstāsti, jūs pārunājat nedaudz par to grāmatu.
Ko tu domāji?
Jā, tāpēc tie grāmatu klubi ir baigi ok, man liekas, nu, tie, kas ir tagad, jā, nu, kaut kur viņi izplatīti ir, un kā tā liekas, visi lasi vienu grāmatu tur, un ko tu runā, bet, nu, tas ir ļoti sakarīgi. Mm-hmm. Un otrkārt, piemēram, tas, ko tu minēji, man liekas, arī tā grāmatai, pēc es lasu dažādu ļoti literatūru, es pat dažreiz izvēlos speciāli tādu tekstu, kuru, zini, ir tā, ka cilvēks dažreiz saka, viņš izlasa 30 lapas, viņš neaizmirst, ko viņš lasīs. Viņš lasa vēlreiz. Un tā ir tāda aizmiršanās. Es izvēlos speciāli dažreiz tādu tekstu tieši ar šo nolūku. Ka tu lasi, smadzenes atpūšās, tu izlasi 30 lapas, tu neko neatceries, ko tu esi izlasījis. Bet es esmu atpūties. Nu, tāda tā kā smadzaņu atpūta, un man nav nekādas vainas apziņas, ka es neatceros pēdējās 30 lapas, ja? Nu, ka tu vienkārši kā mantru lasi to tekstu, jo, cik es saprotu, arī tā arī ir. Tur hinduismā tās mantra ir bezsikarīgs teksts, frāze kaut kādu, ko tu atkārto. Mm-hmm. Un tad tāda grāmata, ja tu viņu lasi reāli tos burtus, bet viņi iet kā skaņa tavā galvā, kā teksts, un tu esi lieliski atpūties, jo es nemāku meditēt, es esmu mēģinājis vairākas reizes, bet tā aizmirsties grāmatā man sanāk, un tas ir reāli super. Kā var lasīt arī tā?
Lai tā aizmiršanās ir laba, jo, teiksim, daudzi patiešām tīri tehniski sāk lasīt grāmatu, ir īpaši pirmajos posmos, bet sāk domāt par kaut ko citu. Un tad piefiksē, ka viņi ir izlasījuši it kā 2-3 lapas puses, bet īstenībā domā par kaut ko citu.
Jā.
Un tad piespiež sevi, nē, sākšu vēlreiz, jā. Sāku vēlreiz, nekas neizdodas, un tad met prom, jā. Slikts autors, slikts teksts un tad. Bet nu īstenībā lasīšana arī ir diezgan liela māksla, jā. Un lasīt ir arī jāmāk. Vēl par motivāciju, kas man arī likās savulaik ļoti interesanti, Aleksandrs Laime, Ja, tātad, kurš devās uz Venecuēlu, ja, un tiek uzskatīts par pirmo cilvēku, kurš ar kājām aizgāja līdz Anhela ūdenskritumam. Bija arī ļoti liels grāmatu fans un bija dibinājis bibliotēku Venecuēlas džungļos. Un, tas bija tā diezgan interesanti, bija pat vesels raidījums par to, ko ierunā Imants Ziedonis, ja. Attiecīgi arī un šo aprakstu veidoja Rīmans Ziedons. Un bija ļoti interesanti, ka Aleksandrs Laime, viņš teica, ka grāmatas nevar turēt aizvērtas. Un kas bija ļoti interesanti, ka tad, kad rādīja to viņa biblioteku, viņam pilnīgi visas grāmatas stāvēja atvērtas. Un viņš sēdēja bibliotekas vidū, un attiecīgi, un viņš teica, ja grāmata ir atvērta, tad tā enerģija un vēlme to grāmatu izlasīt un zināšanas nāk pašas. Ja. Nu, protams, ka kaut kādā mērā skaidrs, ka tas nav tik viegli, kā to nodefinēja Aleksandrs Laime, bet zināmā mērā man tas likās interesanti, un tāpēc arī es tās grāmatas, kuras es lasu, es viņas nevaru ciet. Man viņas pilnīgi visas ir izliktas pa dzīvokli, pa vasarnīcu vai pa darbu, man viņas viss ir vaļā. Un kaut kādā brīdī, ja es paskatos uz atvērtu grāmatu, man ir lielāka vēlme viņu turpināt lasīt nekā tad, kad viņi ir aizvērti. Nu, tas ir tāds interesants atkal.
Jā, interesanti. Tā ir lasīšanas pēdumi, protams, un nu, izvietojums, kā, piemēram, man patīk skatīties, kā cilvēki grāmatu plauktus kārto vai tā. Mm-hmm. Nu, man, protams, ir, es nezinu, kā tev, bet ceru, ka te mūsu draudzība nešķirsies, bet es redzu, ka cilvēks ielods grāmatā lapiņu, man nosaņo vienkārši visi iekšējie orgāni. Bet es zinu, ka es pieņemu, ka tādi cilvēki drīkst eksistēt. Nu, tā kā...
Nē, uz to es skatos ļoti, un man arī ļoti nepatīk, kad attiecīgi, kad grāmatas ir nospeķotas ar flaumasteriem, vai piemēram, jo mani tas izsit no sliedēm. Piemēram, es lasu grāmatas, kuras bieži vien es nopērku otrais lietojumu, piemēram, preču veiglos atālāk. Ja? Un man drausmīgi kaitina, ka tas cilvēks ir pastrīpojas to, kas viņam likās interesanti. Nu, it kā liekas, kas tad tur ir, bet es lasu, un man šis strīpoja, nu, šis pasvīdrojums izsit no sliedēm, jo man neskapēc liekas, ka es tagad uztveru to, kas tam cilvēkam bija svarīgi, nevis tas, kas man bija svarīgi.
Zini, ko es atbalstu grāmatās ķēpāšanos? Tās līnijas visas, man liekas, latviski sakot, tas ir fufels, tas neko nedod arī pašam, man liekas, līniju velcējam. Bet piezīmes grāmatās, jā, lapās ir īpaši, jā, malās, es ļoti atbalstu. Es pats ļoti reti tā daru, jo man ir sava sistēma tur, nu, es man iespēju, nu, es nestāstīšu par savu sistēmu, es veicu piezīmes, bet es viņu ārpus grāmatas veicu. Bet es ļoti atbalstu piezīmes grāmatās iekšā, jo tas ir ārkārtīgi, varbūt noderīgi nākotnē, ļoti daudz vēsturiski atklājumi ir uz tā balstīti, un arī, starp citu, es zinu, ka ir Josifa Staļina bibliotēkā, viņš pats arī, laikam, nerakstīja baigi daudz, bet es neesmu par to drošs. Bet es zinu, ka viņš pats atsevišķi nerakstīja tur vēstules vēl dienas grāmatu. To es nezinu precīzi, bet man šķiet, ka nē. Bet es zinu noteikti to, ka viņa bibliotēkā visas tās grāmatas, ko viņš lasīs, ir pilnas ar viņa piezīmēm. Un tas ir neticami interesants.
Tā
ir
pievienotā veida.
Jā, izpēt savots. Un es dažreiz pērku arī lietotas grāmatas, un ja tajās ir piezīmes, man tas ir ārkārtīgi interesanti.
Nu, ja viņas ir vērtīgas.
Jā, nē, nu vienalga, jā, ja viņas tur ir, ja tur ir teksts tā kā pie grāmatas, bet ja tur ir, protams, tie flomasteri, svītrojumi vai kas tas viss ir kaķim zem astes, tā kā es domāju, ka vienīgais, ko es atbalstu grāmatā, tas ir piezīmes tekstuāls.
Vai zīmēju.
Vai zīmēm? Jā, arī. Bet viņš ir locījumi un svītrojumi. Nu, to vajadzētu gan krimināla likumā vai vismaz administratīvajā iekļaut. Tas jau kaut
es
kāds...
neatceros, kuram rakstniekam, bet bija stāsts arī par to, ka bija izdota vesela grāmata ar viņa zīmējumiem vai ķiņķēziņiem, ko viņš pats tur, kad viņš rakstīja dzēju vai grāmatu, viņam, viņš gribēja atpūsties, un tad viņš tur zīmēja uz ķiņķēziņus. Jā, un tad attiecīgi to pār.
Starp citu to arī, tā, ja nav ar ko parunāt par grāmatu, nu, piemēram, ja tur tā, tad bērniem, es domāju, ka to pat var, man šķiet, ka veicināt, ka bērns drīkst tā grāmatā, nu, piemēram, ar zīmuli, ja, nu, ja galīgi traki tur, bukinisti tur, visi tur juk prātā, ja, tad, un, tad, nu, tā, vai bibliofīli, tad var ar zīmuli rakstīt tos tekstuālās piezīmes. Man liekas, ka tas būtu tāds visiem kompromiss, tāds.
Nu jā, man liekas, ka tad mums vēl vajadzētu veidot pavisam atsevišķu raidījumu tieši par šahu.
Varam.
Bet es domāju, ka mēs to noteikti izdarīsim, bet ņemot vērā, ka mēs vairāk orientējamies tieši uz šo lasīšanu, uz rakstīšanu, tad man liekas, mums ir izveidojusies patiešām ļoti interesanta saruna, kas ļoti daudz mūsu klausītājus patiešām varētu aicināt vairāk lasīt, vairāk domāt par sevi kā par rakstnieku, lai es sevis kaut ko atstātu, jo nu, atcerēsimies to, ka cilvēki, nu, mēs neesam mūžīgi šajā pasaulē, ja, bet grāmatas, kas ir sarakstītas, kas ir izcilas grāmatas, kas sevi ir pierādījuši, tomēr paliek pēc mums. Ja. Un tas varētu būt arī varbūt ne tikai kā tāds nozīmīgs varbūt sabiedrības ieguldījums, bet es esmu pārliecināts, ka tas ļoti būtu patīkami konkrēti arī tavām nākošajām paaudzēm, jā, tā tad mazbērniem, mazbērniem un tā tālāk, jā, tad par to arī daudz nedomā, jā. Skaidrs, ka varbūt pēc gadiem 50, 60, 70, 80, iespējams šo grāmatu liela daļa sabiedrības neatcerēsies, bet tavi attiecīgi pēcnācēji noteikti to glabās kā tā ģimenes vērtību, ja, un daudz runās par to, ka vectēvs bija rakstnieks un sarakstīja grāmatu, un tas arī strateģiski domājot uz priekšu arī ļoti būtiski, tāpēc paldies tev, Andri, par šo sarunu. Man liekas, ja es klausītos no malas, man tūlīt pat gribētos, ja neizlasīt ekšķempionu Mihaela Tāla grāmatu, tad paņemt tuvāko grāmatu, kas man ir, un sākt lasīt. Bet es saprotu, ka grāmata vēl aizvien ir pieejama veikalos.
Jā.
Ne? Jā, tā tad tiešām, ja kādam ir interesi, tā nav nekāda neslēptā reklāma, nekas tā, tad par to nav samaksāts. Bet
atklāta,
jā, bet šajā gadījumā tiešām grāmata ir tiešām ļoti interesanta, un atkal saliekot to kopā ar šo podkastu, saliekot kopā ar to, ko tu stāstīji, kā šī grāmata tappa, šai grāmatai atkal var izveidoties pavisam cita vērtība. Tā kā vienvārds sakot, lasiet, rakstiet un mēģiniet saprast, ka bez lasīšanas, bez rakstīšanas mēs šajā mākslīgā intelekta ērā varam ļoti ātri pazust un vienkārši pazaudēt to, kas mums ir dabas dots, ja šis radošums, vēlme kaut ko radīt, vēlme kaut ko atstāt pēc sevis. Paldies liels Paldies. Arī mūsu viesim, tātad Andris Tihomirovs, grāmatas ekšķempions Mihaels Tāls, autors, vēsturnieks, arī šaha skolotājs un arī podkāstu vadītājs par šaha tēmu. Tā kā paldies tev liels, ka atnāci un lai veicās.
Paldies!